Hergot.
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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Je tady zase neděle 6. hodina a to znamená jedinou věc na této stanici a sice začíná váš oblíbený náboženský pořad Hergot. Od Ahoj. Mikrofonu vás zdraví Jakub, který se právě přihlásil.
Ahoj.
Jakub. Pak Dominik, který mlčí. Dominiku.
Ahoj, Dominik, ahoj.
Je tady, ano, je to pravda. A jsem tu i já, Petr. A my všichni tři vás zveme na jízdu docela hodně daleko.
Hodně daleko a hodně dystopickou. Bohužel bez ironie, to bude dneska tvrdé a dystopické. Nicméně ještě předtím si můžeme trošku snad odpočnout i u zpráv.
No asi
ani
těžko.
Tohle se nepodaří.
Já jsem koukal trošku do vašich poznámek a je to docela nabité, tak možná, Jakube, mohl by si začít?
Já mám zprávu z Řecka, prosluněného. V Řecku pokračuje spor kvůli školní výuce náboženství mezi levicovou vládou Alexise Tsiprase a pravoslavnou církví. Vláda už dříve upravila osnovy pro povinnou výuku náboženství, zahrnula do nich například informace i o jiných náboženských tradicích, než je ta pravoslavná nebo křesťanská. A teď už mají být uvedeny v praxi ty nové osnovy. To se ovšem nelíbí konzervativním pravoslavným teologům, kteří považují osnovy za málo pravověrné a dokonce i málo vlastenecké. Učitelé tedy vyzvali k občanské neposlušnosti, mají prý následovat své svědomí a osnovy ignorovat. Vláda už ale pro neposlušné a zároveň pravověrné učitele prý naopak vymýšlí disciplinární opatření. Tak uvidíme, jak tenhle souboj ve školách řeckých dopadne.
To je nejhorší, že to odskáčou často děti, že jo, potom.
No, to je nejhorší a třeba se postaví na jednu stranu a uvidíme, ještě to bude napínavý v těch třídách.
Ta polarizace ve společnosti, to je opravdu těžká věc. Já, jestli můžu, tak si vezmu zprávu ze Súdánu. Je to zpráva o literatuře, která nedorazila, kam měla. V Súdánu bylo 6 let v kontejnerech v přístavu zadržováno mnoho tisíc výtisků Bible. A dobrá zpráva, která se teďka z toho dostala, je ta, že přestože tam nebyly úplně v nejlepších podmínkách, tak teď konkrétně minulý týden vláda, která odkládala uvolnění Biblí od roku 2011, se rozhodla, že ty 2 miliony výtisků uvolní k distribuci, což je poměrně velké vítězství náboženské plurality. Biblická společnost od roku 2013 v Súdánu nedostala žádnou kloudnou literaturu, která by tam byla potřeba, protože i v tom severním Súdánu je křesťanů dost.
Bible jako kloudná literatura.
No to je kloudná literatura, my z toho občas taky čteme, že jo, tady.
Je to tak. Já se svojí další zprávou zamířím do Polska, tuto zprávu přejímám ze stránek Rádia Proglas. V Polsku vznikne na začátku příštího roku nezávislá skupina, která se bude zabývat případy pedofilie v tamní katolické církvi. První odezvy se objevily i hned poté, co lidé, kteří stojí za vytvořením skupiny, zveřejnili v neděli na internetu takzvanou interaktivní mapu pedofilie. Za prvních 24 hodin se jim po telefonu ozvalo okolo 100 lidí, kteří tvrdili, že byli sexuálně zneužiti polskými kněžími. Opoziční poslankyně Joanna Scheuringová-Wielgusová k tomu řekla agentuře Reuters. Mapu pedofilie vidělo od včerejšího dne 500 tisíc lidí. Veřejná diskuze začala a příští rok chceme vytvořit skupinu, která se bude tématem zabývat. Ta mapa dokumentuje 280 případů pedofilie, kterých se dopustilo 60 kněží usvědčených polskými soudy. Podle aktivistů jsou ale skutečné počty podobných případů mnohem vyšší. Oběti zneužívání se často bojí promluvit.
Děkuji, Dominiku. V české katolické církvi se také řeší sexualita, ovšem čeští katoličtí kněží to berou trošku za jiný konec. Mám pro vás trochu špatnou zprávu, hlavně pokud jste heterosexuálové, protože pak vás pravděpodobně čeká deportace do vyhlazovacích táborů. Já se k tomu teda ne příliš hrdě, ale hlásím. Alespoň
jako k čemu?
K tomu, deportaci? Že jsem heterosexuál, ne k té deportaci. Je to tak, alespoň podle českého významného katolického kněze monsignora Petra Pidhy, ten veřejnost ve svém svatováclavském kázání varoval, že podepsání Istanbulské dohody proti násilí na ženách je první krok k diktatuře nadřazené třídy homosexuálu. Já ocituju, jak to bude tedy vypadat po podepsání té dohody. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru. Homosexuálové budou prohlášeni za nadřazenou vládnoucí třídu, vy budete patřit k podřadné výpomocné třídě a pracovat podle pokynů mocných elit, které budou určovat, co se smí a co se nesmí říkat. Tím tedy hrozí pidha, mimo jiné. To kázání bylo delší, ale nevejde se nám všechno. Nic takového samozřejmě v Istanbulské úmluvě nenajdeme, to můžu říct celkem objektivně, protože jsem se do ní díval. Ta je namířená pouze proti násilí na ženách. Ovšem konzervativním křesťanům po celé Evropě vadí, že některé pasáže pracují s teorií genderu a tak z ní udělali zásadní téma kulturně politického boje. Pidha sklidil za svá vyjádření ostrou vlnu kritiky, například Martin C. Putna vyjádřil lítost nad tím, že Pidha šíří konspirační teorie a přitom si neuvědomuje, kolik škod napáchali katolíci, kteří na přelomu 19. a 20. století uvěřili protokolu sionských mudrců, takže zásadnímu konspiračnímu antisemickému dílu. A organizace Jsme fair, která bojuje za manželství pro všechny, napsala přímo k tomu Pidhovu kázání toto. Cituji. Velmi nás mrzí, že katolická církev šíří strach a nenávist, nepodložené výroky o diktatuře, nadřazených třídách a deportacích do vyhlazovacích táborů jsou jen šířením hoaxů a poplašných zpráv. Tato nenávist je čistě jednostranná. Koalice za manželství, která stojí za kampaní Jsme fair, nikdy proti věřícím ani církvi nevystupovala, nikdy je nenapadala. Naopak, naši kampaň podporuje spolek Logos, který o zachování a posílení křesťanských hodnot usiluje. Šířením nesmyslných protimluvů a absurdit, které jsou zcela v rozporu s většinovou představou tradičních křesťanských hodnot postavených na lásce a pomoci bližnímu, tak Pidha diskredituje především sám sebe a katolickou církev. Pevně věříme, že Pidhovo nenávistné a manipulativní kázání nemůže žádný soudný člověk, ať už je či není katolíkem, brát ani trochu vážně. Tak to si myslí zástupci a zástupkyně kampaně Jsme fair a tolik k mé trochu delší zprávě.
No, je to zpráva vydatná, která tady ale padnout musela, tím spíš, že nemálo mých přátel nedávno sdílelo Pidhovy kázání a jeho videa, což doufám, že se teďka snad už konečně změní.
Když tak ti pošlou snad aspoň balíček do toho tábora.
Eventuálně. Já se ještě vrátím k tématu Polska, ale zůstanu u tématu kněžského. V Polsku v posledních dnech docela bouří debata ohledně nového filmu Claire polsky, který láme divácké rekordy a to v takové míře, kterou bych ani nečekal. Za první víkend na tehle film došlo 935 tisíc lidí, to už je opravdu blockbuster. Je to film, který popisuje příběhy čtyř duchovních, jejichž životy jsou plné věcí, které se přeci jenom ke kněžskému povolání úplně nehodí. Alkoholismus, bezohlední kariérismus, pokrytectví a pedofilie. A zatímco část Poláků vidí v tom snímku o hříšných duchovních obraz temné stránky katolické církve, která si udržuje v zemi velký vliv, jiní všetně některých politiků vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost jej považují za naprosto skandální. Ale myslím, že ten snímek vyvolal asi to, co chtěl, a sice veřejnou diskuzi, a to je asi každopádně v této chvíli potřeba.
Dominiku, co tam máš ty? Něco taky z Polska, z vlasti?
Ne, mám tu jedno upozornění na významný den. Příští týden, 20. října, tedy příští sobotu, budou stoupenci víry Baháji oslavovat narození Bába, předchůdce zakladatele víry Baháji, tedy Bahá'u'lláha. Pokud netušíte, o jakou náboženskou tradici se jedná a jste zvídaví, můžete si poslechnout jeden z našich starších dílů, konkrétně díl z 11. března, který jsme této víře věnovali. Do studia nám přišli o sobě a své víře vyprávět Radiana Orlovskaja, Asadpor a Jan Lány. Hledejte tedy Hergot o Baháji, náboženství tolerance, rozumu a optimismu chce odstranit nedorozumění mezi národy.
Já jsem rád, že se nám pořád v Hergotu daří udržovat takovou kolonku reklama na Hergot v Hergotu. Podle mě je to důležité, když
nikdo
nám
to za nás jiný neudělá.
Jako. Je to potřeba se pochválit za tu svoji práci a recyklovat to. Já mám pro vás docela dobrou, nebo možná hodně dobrou zprávu, hlavně pokud vám chybí v současné společnosti někdo typu Martina Luthera Kinga mladšího. Protože
mně chybí i postava typu Martina Luthera.
I Martina Luthera, tak to tě asi nepůjde. nemůžu nějak potěšit nebo saturovat, ale jako v současnosti nejbližší osobu Martinu Lutheru Kingovi totiž označil známý afroamerický teolog a aktivista Cornel West pastora Williama Barbera ze Severní Karolíny. William Barber dostal nedávno MacArthurovu cenu spojenou s odměnou $625,000 za svůj společenský aktivismus, boj proti chudobě a dostupné a boj za dostupnou zdravotní péči nebo za práva LGBTQ. Pikantní je, že v době, kdy novináři Barbera scháněli, aby jim dal k obdržení ceny nějaké vyjádření, seděl zrovna ve vazbě Barber, kam se dostal kvůli nějaké demonstraci za zvýšení minimální mzdy. Časopis Esquire o Barberovi napsal: jeho pozice jsou v rámci současné politické škály daleko nalevo. On sám ale vidí původ většiny z nich v konzervativní tradici zakořeněné v Bibli, v tradici, která se nepřekrývá s konzervativní politikou dneška. Takže Barber je tak trochu jiný konzervativec, možná by se dalo říct.
No a poslední věc, co tu asi dneska budeme mít, je pozvánka na výstavu, která se jmenuje Z pokladu nejstarších křesťanů, spiritualita, umění a hudba středověké Arménie. Ta proběhne v klášteře na Strahově a návštěvníci budou mít příležitost vidět zdobené rukopisy z největšího světového archivu arménských rukopisů a mnohé budou veřejně vystaveny úplně poprvé v historii. Kurátorem výstavy není nikdo jiný než někdejší host Hergotu, dirigent muzikologa Arciahen Hayk Utidjan, a výstava je věnována stému výročí založení první arménské republiky, což se dobře kreje se založením Československa, tak trošku téměř jakoby na měsíc nebo jak kdyby. Měsíc.
Jak kdyby. Všechno se nám tady tak říká kreje dneska a my už můžeme vám pustit nějakou ujgurskou vypalovačku.
No a proč ujgurskou, to už musíme teďka taky říct.
Nemusíme, můžeme nechat v napětí a říct to potom.
Jo,
tak, necháme tak to napětí.
Chtěli jsme si odpočinout, uklidnit se, ale budeme napětí během písničky. Co si pustíme tedy?
No, já bych začal něčím, co je trošku tradičnější. Je to vlastně folklorní píseň z oblasti Xinjiang a hraje ho tamní filharmonický orchestr a ta píseň se jmenuje Mundesan.
Hergot, Hergot, Hergot. Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
Právě nám dohrála orchestrální úprava tradiční ujgurské písně a proč jsme sáhli zrovna do téhleté kulturní tradice a proč tu vlastně dneska vůbec jsme, to nám řekne už za chvíli Jakub, který je strůjcem dnešního okénka primárních pramenů.
Já jsem strůjcem a tomu tématu jsme došli tak, že jsme hlásili i ve zprávách, že v provincii Xinjiang v Číně se dějou dost šílené věci, místní ujgurské, ale také, což je pro nás zajímavé, muslimské komunitě, a to ze strany čínské vlády. Lidé tam mizí v převýchovných táborech a jsou na ně aplikovány dost drakonické postupy a zákony, tak jsme si pozvali hosta, který o tom bude mluvit, ale dřív, než nám popíše kontext toho, co se tam děje, tak vám chci nabídnout vlastně takový výtah nebo překlad některých zpráv o dění v té provincii, které vyšly v posledních měsících až v posledním roce vlastně na povrch. Ten výtah zpracovala spolek Synopsis, což je projekt Ústavu Dálného východu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, ale také Ústavu Akamedia, který se snaží prostředkovat mezi akademickou a neakademickou veřejností. A tenhle spolek, který sdružuje především synology, zpracoval tu zprávu podle článku na webu BuzzFeed a vybrali jsme tři takové odstavce, kde jsou výpovědi různých lidí, co zažili přímo na místě, tak já poprosím tebe, Petře, aby si přečetl první z nich.
Kromě místních, reportérka vyslechla i dva tucty již ze země uprchnuvších Ujgurů. Ti podávají skutečně děsivé svědectví o tamní realitě. Volat domů je příliš nebezpečné. Volával jsem domů příbuzným a spolužákům ze školy, ale po hovoru za nimi přišla policie a příště už mě prosili, abych jim nevolal. Nechal se slyšet jeden z nich. S dalším se rozvedla manželka, která zůstala v Číně, aby ji už kvůli manželovi nevyslýchala policie. Na vesnici se to hned dozví, když vám někdo zavolá ze zahraničí, říká jiný. Proto domů skoro nevolal, aby rodičům nepůsobil potíže, přestože mu rodný kraj velmi chyběl. V březnu pak jeho matka zmizela do převýchovného tábora a nikomu se nepodařilo ji zkontaktovat. o 2 měsíce později mu zavolala, aby mu sdělila, jak moc je vděčná komunistické straně a jak je s vládou spokojená. Jako kdyby vedle ní stál policista, popisuje mladík děsivý telefonát. Po tomto rozhovoru se už s rodiči nedokázal spojit, vypnuli jim telefony. To bylo letos v květnu.
Díky, Petře, za přečtení toho prvního svědectví a poprosím Dominika o to druhé.
Ujgurský spisovatel T, který až do léta bydlel v centru Urumči s manželkou a dětmi, popisuje, že situace se razantně změnila na jaře. Roky za ním chodila představitelka místního stranického výboru, aby se ho ptala například, kdo otěhotněl, změnil někdo práci, kdo přijel na návštěvu. Tyto informace pak předávala místnímu policejnímu oddělení. Českému čtenáři by už toto asi přišlo dostatečně děsivé, ale Ujgurovi v komunistické Číně to připadalo běžné. Jenže v dubnu se otázky změnily. Začala se vyptávat na víru, zda je jejich rodina muslimská a jak svou víru praktikují. O měsíc později začaly mizet jeho přátelé a sousedé. Uprostřed noci odvedeni policií do převýchovných táborů. Jeden po druhém. Hlavně ti, kteří nedávno navštívili muslimské země jako Egypt nebo Malajzii. Jelikož té není věřící a islám považuje spíše za součást ujgurské kultury, neváhal se ihned zbavit modlitebních koberečků a spálit náboženské knihy. Také se připravil na to, že může dojít i na něj. U dveří měl vždy připravené teplé oblečení. V červnu to pokračovalo náhodnými kontrolami kolem jdoucích a především jejich telefonů. Jejich obsah si policisté občas také stahovali do svých zařízení. Byl to nový typ policie, internetová policie.
Díky, Dominiku, za to, že jsi to přečetl. Já k tomu nebudu nic moc říkat, protože na ten kontext už se vyptáme našeho hosta, kterým je Filip Jirouš, který je sinolog, sleduje tenhle problém a zároveň je členem spolku již zmiňovaného Synopsis.
No a my si ještě před rozhovorem pustíme jednu písničku a tentokrát bude takového lehčího žánru. Bude to rockový umělec Esker, který je taky Ujgur a působí v Pekingu.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na Radio Wave, to byla ujgurská rocková hvězda Esker a jeho písnička O vlasti a v tuto chvíli už je tady s námi náš dnešní host Filip Jirouš, sinolog ze spolku Synopsis. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Naše první otázka je taková úvodní, kontextová. Můžete nám vlastně říct, co je ta provincie Xinjiang, kdo tam žije a jakou má pozici v rámci Čínské lidové republiky?
Tak Xinjiang je autonomní ujgurská oblast. Je na severozápadě Číny na splné spojenici Číny s například s Kyrgyzstánem nebo s Tádžikistánem. V oblasti žije velká a početná muslimská menšina, především jsou to Ujguři, ale také tam nacházíme Kazachy a Kyrgyzy z těch ostatních středoazijských republik a polovinu tamní populace dneska už tvoří Číňané, což je ovšem nový trend. Xinjiang byl vlastně kolonizován především v minulém století a ta populace čínská tam zrostla téměř z nuly až na nynějších nějakých 48%, což samo o sobě vytváří poměrně značné etnické konflikty.
Můžete říct, kdo jsou ti Ujgurové, nebo i třeba o tom islámu, který v té oblasti je?
Ujguři jsou turkické etnikum, mají velmi blízko především jazykově například Uzbekům, tam je ta shoda až 95% v jazyku, a také velmi jsou si podobní, dejme tomu, aspoň teda lingvisticky, ale i kulturně, s Tureckem například, tam se 60% shoda. První zprávy o nich máme, dejme tomu, z nějakého 9. století, kdy pravděpodobně přemigrovali z oblasti dnešního Mongolska, stejně jako většina dalších vlastně turkických etnik, a v průběhu času vytvářely určité vlastní, dejme tomu nezávislé, především oázové městské státy. A potom vždycky jednou za čas byla tato oblast pod jakousi takovou čínskou kontrolou, ale poprvé, dejme tomu nějak jako napevněji, byl Xinjiang připevněn, proto Xinjiang vlastně znamená nová hranice. Byl až vlastně za poslední čínské dynastie, za dynastie Qing, někdy v 17. století. A administrativně například byl Xinjiang přiřazen k tomu celému plénu čínských provincií až v 19. století, takže se jedná o skutečně, dejme tomu, nejnovější území Číny, a ačkoliv teda Čína samozřejmě prohlašuje, že vždycky byl Xinjiang součástí čínského státu, tak tomu tak vždycky nebylo, což právě vytváří i ty problémy dnešní, ty etnické, že tam skutečně žádní Číňané nežili. Tamnější zvyky, islám tam skutečně dominoval. Původně tam hodně převažoval ten sufijský, ale v posledních dekádách vlastně dochází, dejme tomu přilašování k tomu globálnímu trendu, tedy dejme tomu ten sunnický islám, neli až vahábismus.
Dá se říct tedy, že je to kulturně i politicky nárazníkové pásmo současné Číny?
Tak je to nárazníkové pásmo minimálně co do cesty, dejme tomu do té střední Asie. Svým způsobem je to třecí plocha, nebo bývala to třecí plocha například s Ruskem, které vlastně taky s tímto územím sousedí. Takže je to rozhodně minimálně etnicky je to hodně odlišné a i kulturně to bylo odlišné od zbytku té Číny. Vypadá to tam skutečně hodně jinak.
V poslední době se dostávají na povrch zprávy o tom, že Čína v podstatě v Xinjiangu zavádí kontrolu totalitního charakteru. Můžete popsat, co se tam vlastně děje?
Ty zprávy jsou samozřejmě kuse. Do určité míry jsme v určitých fázích si mysleli, že to není ověřitelné. Na druhou stranu těch zpráv už je dneska tolik z různých zdrojů, že se celkem dá jasně tak nějak zjistit nebo poskládat si obrázek toho, co se tam děje. Máme kombinaci těch digitálních sledování, ať už dejme tomu povinně instalované apky, které vlastně na vás donášejí tamním úřadům, když cokoliv děláte, co není režimem jako považováno za správné, až po policejní přítomnost na každých 500 metrech, obrněné transportéry ve městech, lidé mizející bez jakýchkoliv informací o tom, kde například jsou. Dneska už se odhaduje, že zmizelo na nějakých milion lidí, neli více, což se bavíme o 10% tamní muslimské populace. Je důležité zdůrazňovat, že je to svým způsobem i rasistický režim, protože skutečně například i na checkpointech Číňané, kteří jsou tedy považováni podle, dejme tomu, své fyziognomie za Číňany, tak ti projdou například bez kontrol, zatímco Ujguři nebo kdokoliv, kdo za Ujguři nebo tamní etnické menšiny je považován, tak musí procházet velmi nepříjemnými kontrolami. Například jenom když opouští svoji vesnici a chce třeba jít do sousední, tak musí projít bezpečnostním checkpointem, musí na svých nožích, které například používají řezníci, tak musí na nich být QR kód a podobné skutečně až děsivé momenty, kdy Ujguři vlastně přerušují kontakt se zahraničím. Z bezpečnostních důvodů vlastně rodiny jsou rozdělovány i takto dobrovolně, aby vlastně nikdo nedošel k nějakému problému. Máme totiž i případy deportací například z Egypta, kdy si čínský režim vymohl deportaci například studentů teologie, kteří rádi právě navštěvovali Káhiru na studia, tak máme zprávy o deportacích těchto lidí zpátky do Číny nebo vlastně azylantů, žadatelů o azyl z Tajska, také ve velkém většinou vždycky zase Ujguři.
My jsme už v Hergotu trošku mluvili o tom tématu těch převýchovných táborů, což byla jedna část té zprávy, která se dostala k západní veřejnosti a která vzbudila hodně emocí. Můžete popsat, jak to vypadá?
Vlastně se bavíme o něčem, co se asi dá nejblíže českému divákovi přirovnat, dejme tomu ke Gulagu. S tím rozdílem, že tam tolik není důraz například na tu převýchovu tou prací, což tedy v čínském režimu také bývalo, ten systém byl zrušen před, tuším, že 12 lety. Nicméně tohle to je spíš takový ideologický tábor, kde ta rutina je o tom, že ráno vstanete, dostanete něco, co připomíná jídlo, a od rána do večera zpíváte patriotické písně, pouští vám projevy generálního tajemníka Xi Jinpinga, který vám vysvětluje, jak je komunistická strana skvělá, nutí vás vlastně zříkat se Aláha, říkat, že Aláh neexistuje, nikdy nebyl a že jediný, že se má dokonce jako věřit ve stranu, jenom to je ta správná víra vlastně v ty komunistické ideje, v ty hodnoty socialismu s čínskými rysy.
My jsme se toho dotkli už jednou, ale dočetli jsme se, že Úřad pro náboženské záležitosti je v Číně nějak propojen s Úřadem pro záležitosti etnické, tak se nabízí ta otázka, jestli je to etnická perzekuce nebo víc náboženská, nebo si jedno převléká za druhé. Nedovedu si taky představit, že stejné restrikce by se hodily třeba v západní Číně proti křesťanům, že by se otevřeně řeklo, zřekněte se Boha a tak dále, i když vyšlo to komuniké už před nějak dobou, kde se teda upozorňovalo na to, že člen komunistické strany by neměl věřit žádnému náboženství světovému. Jak to vlastně je? Jsou teda Ujguři perzekováni proto, protože jsou jiní etnicky, anebo protože islám a tažení proti němu je teďka téma i pro Čínu?
Tak z tohoto pohledu je to spíš, dejme tomu, etnické v tom smyslu, že Ujguři vlastně dlouhodobě požadují, ne-li skutečnou autonomii, protože ačkoliv ta oblast se jmenuje autonomní, tak vlastně skutečná autonomie tam neprobíhá, stejně jako v Tibetu. Dalai Lama například požaduje o skutečnou autonomii Tibetu. To prostě není realita. Takže tam jde o, dejme tomu, tyto snahy o nižší kontrolu strany nad tamní oblastí, nebo dokonce tam je separatismus. Vlastně separatismus je jeden ze tří zel, vůči kterým komunistické úřady nyní v Xinjiangu bojují. A ta náboženská otázka je spíš toho političtějšího charakteru v tom smyslu, že to náboženství slouží jako jedno z těch středobodů, kudy ten separatismus, kudy ta odlišnost od té normy čínské, od té, dejme tomu, ten normalizačních snah, vlastně čím se odlišují. Zároveň a přihlášením se ke globálnímu islámu máme podpory od různých mezinárodních organizací, včetně bohužel samozřejmě i teroristických organizací jako Islámský stát nebo Al-Kaida. Ale svým způsobem je to právě díky islámu, kdy ta situace oproti Tibetu je trochu odlišná v tom, že tady se bavíme skutečně nějaké konkrétní podpoře Ujgurů v boji proti čínskému režimu. Například máme desítky až tisíc Ujgurů bojujících v Sýrii. S jejich cílem vlastně je vycvičit se v boji a použít to pak proti čínskému režimu. Ať už samotné Číně, což teda podle mě už dneska není možné, jakož skutečně Xinjiang je pevnost svým způsobem nepropustná až. Ale rozhodně jsme například zaznamenali ujgurské útoky teroristické podél nové hranice stezky vlastně ve střední Asii.
Kdy začala ta represe, která má takhle tvrdý charakter, a kdy jsme se o ní poprvé dozvěděli? Je to skutečně tak skrývané, že je těžké se dobrat těch informací?
Tak ty represe svým způsobem tak pomaličku začínaly už v 90. letech, kdy začala ve velkém právě ta kolonizace a Číňany, kdy se zjistilo, nebo se začalo těžit ve velkém právě v tomto regionu například ropa nebo zemní plyn, kdy se začalo uvažovat o tom, že je to důležitá spojnice právě s tou střední Asií. A kdy čínský režim pociťoval, že tato provincie není příliš pevně kontrolovaná a že je potřeba právě tu kontrolu znovu vrátit nebo zavést možná, dejme tomu, dokonce poprvé, vyjma, dejme tomu, kulturní revoluce, tam takhle tvrdý režim nikdy nebyl. Dnes už dokonce mluví o tom, že je to horší než za kulturní revoluce, což samo o sobě je do očí bijící. Ale ty represe jako takové jsme, dejme tomu, začali ve větším zaznamenávat až okolo protestů trochu navazujících na čínskou olympiádu. Vlastně 2008 bylo pár útoků například na policejní checkpointy. 2009 ale byly obrovské etnické nepokoje, kdy skutečně šlo o vyvražďování se mezi sousedy. Teď v tomto momentu už to není jenom o tom, že Ujguři provedou teroristický útok, ale vlastně to bylo oboustranné, šlo o spoustu vlastně konfliktů. Především je to smyslem tak trochu o tom, že Ujguři jsou ve vlastní zemi vlastně druhořadými obyvateli, až obyvatelé druhé kategorie, jestli vůbec jsou považováni, ten režim skoro až naznačuje, že vlastně nejsou, že vlastně jsou abnormální vůči tomu režimu a proto je potřeba právě převýchovat ideologicky, vzdělat. Ale ten skutečný policejní stát spíš datujeme až do roku, dejme tomu buď to 2014 nebo spíše 2016, kdy do Xinjiangu přichází nový generální tajemník tamnější strany, Chun Chien-kuo, který přichází se zkušenostmi z Tibetu, kde vlastně uplatnil dost podobné praktiky v určitých ohledech, ale to, co si myslím, že je například odlišné, je to, že v Xinjiangu je mnohem více zapojováno, aspoň z toho, co víme, mnohem více zapojováno jsou ty digitální technologie, tož špehování těmi kamerami všude, spyware v telefonech, odposlechy, všechno tohle to vlastně jsme schopni dneska říct, že se tam skutečně děje. A na to je navázán, a to je další aspekt tohoto problému, biznis. Velký biznis, kdy především bezpečnostní společnosti, jako je například Táchua nebo Hikvision, si tam vlastně zkouší nové technologie a zároveň i ten režim si tam zkouší nové metodiky, jak vlastně ovládat populaci.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Stále posloucháte Hergot na rádiu Wave, to byly Six City, ujgurský rap a jejich skladba Urumči, a naším hostem je stále sinolog Filip Jirouš, se kterým si o ujgurském etniku povídáme. To, co jsem se dočetl v jednom článku, je překvapivě malá podpora muslimské komunity Ujgurů ze strany islámského světa. Čím je to zapříčiněno a jestli se na tom v průběhu času něco taky změnilo?
Tady si myslím, že ta podpora například v první dekádě toho století byla mnohem silnější, především dejme tomu alespoň z těch náboženských organizací, od různých vlivných imámů, Ale to, co se podle mého změnilo, jsou vlastně čínské investice v muslimském světě, které najednou tuto otázku už nedělají jenom otázku, pojďme pomáhat našim bratrům a sestrám. Tohoto poutu skutečně tam bylo prokazatelně buď už mezi těmi turkickými etniky různě po světě, nebo i právě mezi muslimy. A najednou už je to o tom, no jo, ale když budeme teda kritizovat tu Čínu za to, že perzikuje jasně muslimy, ale možná jsou to teroristi, tak najednou ten problém je o tom, že co když přestanou chodit ty čínské peníze, přestanou chodit ty čínské investice. A to si myslím, že je jeden z velkých důvodů, proč islámský svět ve velkém mlčí. Například, ale na druhou stranu, nedávno jsme viděli velkou demonstraci v Bangladéši právě na podporu Ujgurů proti jejich perzekuci. A dokonce pákistánský ministr pro náboženské otázky si, dejme tomu, v této otázce pozval na kobereček čínského velvyslance. Takže nějaké malé změny vidíme, ale je to skutečně nepoměr vůči tomu například, jak se k této otázce vyjádřují Spojené státy, které bojují světové proti teroru samozřejmě. Tak už i tam mám, nebo aspoň ten pocit skutečně z toho, jak ty jednotliví aktéři konají, je, že Spojené státy pomalu podporují více i Ujgury než jejich bratři a sestry v islámu.
No to jsem se právě chtěl zeptat, jaká je ta mezinárodní odezva z toho neislámského světa. Tak vy už jste mluvil teďka trošku o USA, jak to vypadá jinde?
V této otázce, když vynecháme například mezinárodní ujgurské organizace, například World Uyghur Congress, který se tomu samozřejmě věnuje dlouhodobě, Radio Free Asia, Radio Svobodná Asie, má například i ujgurskou mutaci, takže tam ta podpora z těch nezávislých investigativních médií rozhodně byla už dlouhodobě. V americké politice se toto téma podle mě stává tématem až díky, dejme tomu vyústřenému konfliktu mezi Čínou a Amerikou. Na druhou stranu američtí poslanci, američtí senátoři už dnes zvažují sankce vyloženě na tamnější komunistické kádry, myslím, ty, co jsou zodpovědní prokazatelně za ten režim, který v Xinjiangu skutečně připomíná tu dystopii Orwella a všechno tohleto. Ale například teď nově dokonce i Evropský parlament přijal usnesení o tom, že skutečně by měli ti lidé být propuštěni zpátky do svých rodin, měli by o nich vlastně být podány informace, protože skutečně se bavíme o tom, že nikdo neví, kam ti lidé zmizeli, na jak dlouho a jestli se ještě někdy objeví. Ty lidé zmizí v noci. Dokonce je to taková situace, že říká se, nebo je to pravděpodobně pravda, i z mnoha zpráv toto víme, že Ujguři si připravují vlastně takový jako balíček toho, co si sebou vzít do toho vězení v momentě, kdy to nastane, protože to není spíš otázka jestli, ale spíš kdy, v současném nastavení toho systému. Ale vidíme tedy i dokonce i ve Spojených národech už se to stalo tématem především v posledních několika měsících.
Je možné, že se to téma vyostří do takové míry, že třeba ohrozí některé investice Číny v Evropě nebo na západě, nebo že by to třeba mohlo nějak posunout ty plány na tu čínskou hedvábnou stezku?
Těžko říct, samozřejmě politická náklonnost vůči Číně tím až, dejme tomu, velmi bezprecedentním zločinům proti lidskosti skutečně samozřejmě bude nabourávat především v očích veřejnosti, která s tímto tématem bude seznámena schvalování přístupu nových čínských investic, především pokud budou tak politizované a politické, jako tomu bylo například u nás, kdy se to přijímalo s velkou slávou, ačkoliv teda víme, že nakonec toho moc nic nebylo. Tak především pokud Čína bude dál pokračovat v tomto modelu tlačení svých investic skrz politiku, tak si myslím, že může narazit. Na druhou stranu stále ty peníze jsou peníze a myslím si, že bychom třeba například viděli nějaký zásadní obrat v tomto, to si nemyslím.
My jsme mluvili už o opozici spíš z toho hlediska radikálního odporu pomocí teroristických akcí, ale existuje nějaká kulturní a politická opozice, nebo to už v té oblasti vůbec není možné?
Myslíte vyloženě v Xinjiangu na místě? To už neexistuje, si myslím. Dokonce například teď z velmi zajímavých zpráv od badatelů, kteří se Xinjiangu věnují, kteří tam například byli teď naposledy v dubnu, tak víme, že mešity například, což byly nejenom náboženské, ale i kulturní a politická střediska vlastně celých těch měst, celých těch obcí, tak jsou prázdné. Že skutečně už tam nikdo nechodí, protože nechce riskovat, že za to skončí v tom lágru.
A v zahraničí tedy se objevuje nějaká jednotná fronta?
V zahraniční máme, jak už jsem zmiňoval, máme organizaci World Uyghur Congress, tedy Světový uigurský kongres, který působí v Německu, který se problematice dlouhodobě věnuje a lobuje vlastně ve světě za větší podporu ujgurské autonomii a nyní tedy spolupracuje vlastně na odhalování všech těch různých zločinů, které čínský režim vůči Ujgurům provádí. A samozřejmě ve velkých komunitách, například v Turecku, vidíme určitou i, dejme tomu, tu neradikální, neextremistickou opozici. Ta například dominovala především u těch Ujgurů, kteří opouštěli Čínu, dejme tomu, před 10 lety. Tím, jak se zvyšovala represe vůči tamní populaci, tím, jak se to více politizovalo a více zaměřovalo právě na ten islám, tak si myslím, že právě díky i tomu jsme viděli ten nárůst toho extremismu. A není to tady jenom můj názor, je to názor i spousty bezpečnostních expertů a náboženských expertů ve světě.
Mě by zajímalo, vy už jste o tom trošku mluvil, ale do jaké míry je tahle šílená represe opřená o komunistickou ideologii v tom smyslu, že tahle podoba komunismu vylučuje náboženství jako něco zastaralého a špatného a do jaké míry třeba se to opírá o to strašení tím islámským terorismem, které může rezonovat i jinde ve světě.
Ta otázka náboženství celkově v Číně je dost zajímavá a komplexní. Ten režim je samozřejmě deklarovaně ateistický, jako každý komunistický režim. Na druhou stranu například víme a dost často se veřejně takto Xi Jinping prezentuje, že tedy i generální tajemník je buddhista například. Ale takováhle kampaň, jakékoliv projevy náboženství jsou špatně, kterou vidíme právě v Xinjiangu, tak jak naprosto nepoměru například s tím, jak se chovají k velké muslimské populaci ve zbytku Číny. Tam totiž v Číně jako takové máme ještě jednu větší muslimské etnikum, takzvaní Chuajové, což jsou vlastně islamizovaní, dejme tomu, Číňané, nebo tedy aspoň etnicky. A ti jsou rozmístěni po celé zemi. A ačkoliv už jsme nějaké zprávy například o boření nějakých mešit zaznamenali, většinou to například byly ale neúspěšné boření mešit, kdy ten odpor, jelikož může být kladen, což už v Xinjiangu neplatí, může být kladen, tak vlastně veřejné pobouření nad bouráním té mešity vedlo k tomu, že se to nakonec nestalo, tak tam tento zásah vyloženě přestaňte věřit v islám a vynucování, dejme tomu to nějakou represí, ať už fyzickou nebo psychickou, tak tolik nevidíme vlastně skoro vůbec. Ta otázka toho Xinjiangu, myslím, že spíš kvůli tomu separatismu, kvůli tomu, že skutečně tam ta muslimská populace je velká a také proto, že se nepodařilo nikdy čínskému režimu vyhrát tu ideologickou válku, nepodařilo se čínskému režimu vlastně prodat svoji vizi ugurské populaci a myslím si, že to velké části je kvůli tomu, že ta čínská mise na převýchovu, která předtím tady nebyla v těch táborech, ale byla tou ideologickou kampaní, byla skrz ekonomické prostředky, tak od začátku považovala Ujgury za něco méně cenného, něco špatného, že takto by to být nemělo. A je to vlastně jakási snaha o normalizaci.
My jsme v Hergotu měli díl, který jsme věnovali perzekovanému hnutí Falun Gong. Jaké zde vidíte podobnosti anebo naopak rozdíly?
Tak ta perzekuce Falun Gongu, dejme tomu na konci 90. let, pokračující pak v první dekádě toho tisíciletí, tak byla trochu víc, dejme tomu, spontánní a nesystematická. Bylo to skutečně o tom, že byly rozháněny jejich demonstrace, jejich setkání, potom tedy postupně došlo až tedy k tomu, že kdokoliv, kdo byl s tím hnutím nějak spjat, tak mizel. Většinou buď to v nějakých táborech, nebo vyloženě ve vězeních a podobných institucích. A ten rozdíl tady je v tom, že skutečně téměř kdokoliv, tedy kdo žije v Xinjiangu a je muslim, a třeba ani nemusí nutně být vlastně ve finále muslim, stačí, že je prostě jedného etnika, tak v tom lágru prostě skončí, bez toho, aniž by třeba někdy chodil na nějaké demonstrace, organizoval se nějak, dejme tomu, i násilně, což například u Falun Gongu jsme také neměli, ale ta perzekuce Falun Gongu s tímto případem je pravděpodobně ta největší spojnice v tom politickém potenciálu těchto hnutí, tady ať už teda islámu, Xinjiangu nebo Falun Gongu v rámci té sekty, že pro Čínu nebo pro čínský režim to bylo nebezpečí v tom politickém aspektu, v tom klazení odporu vůči komunistické normě.
A když bychom to teda srovnali ještě třeba s dalším potenciálně velkým problémem, který představuje pro Čínu nárůst toho podzemního křesťanství, tak jak si stojí tahle problematika?
Křesťané samozřejmě ti, kteří nejsou v oficiálních církvích, které jsou ovládány komunistickou stranou, skrz na skrz, tak v těchto podzemních církvích, kteří se, ale ne vždycky si to nepředstavujeme si to nutně, že to skutečně je někde v temném koutě, občas jsou to skutečně i kostely, velmi veřejné velké budovy, nedávno jsme měli případ zavření v jednoho z největších kostelů v Pekingu, který ale nebyl přihlášený k jedné z těch velkých křesťanských organizací, které jsou sankcionovány čínskou vládou, tak tam je to problematické pro ten režim vlastně nacházet vůbec ty křesťany potenciální v tom, že nevypadají jinak. To se vracíme k tomu rasistickému, rasově podloženému rozdělování v tom, kdo vypadá jinak, tak toho tam do toho vězení, do toho lágru můžeme vzít. Ale u těch křesťanů je samozřejmě těžší je dopátrat, ale ta perzekuce je podobná v tom, že ty lidé zase mizejí bez nějakých třeba jasných důvodů proč. Neprobíhají žádné soudy. Máme i nějaké zprávy o násilnostech na křesťanech, ale není to alespoň prokazatelně a dohledatelně v takovém měřítku, že by mizlo skutečně 10%, neli i více procent křesťanů a rozhodně nejsou až v takovémto skutečně dystopickém světě. Souvisí to samozřejmě s tím, že jsou na východní Číně, mezi ostatními, dejme tomu Číňany, prostě v těch velkých aglomeracích, kde samozřejmě nastavit takovýhle policejní a represivní režim je těžší.
Jak to ale vlastně celé má skončit v té severozápadní Číně? Všechny nelze poslat zřejmě do převýchovných táborů a jestli tak zdaleka všechny se nepodaří převychovat, jaký je vlastně cíl? Tuší se to?
Ten cíl je dostat tu populaci pod kontrolu, dostat je k té správné ideologické linii, k naprosté poslušnosti vůči straně, což ve finále tímto prostředky může být především tím strachem z toho, že můžete zmizet třeba až na několik let, nebo že cokoliv, co řeknete a někdo vás u toho uslyší, tak může být použito proti vám. Tak tahle ta loajalita vynucená skrz ten strach a skrz tu represi, toho si myslím, že už vlastně čínské úřady dosáhly a můžu si pogratulovat. Na druhou stranu, co se stane, až třeba se ten režim té represe uvolní, to skutečně nevíme. Protože jestliže jsme viděli nárůst extremismu v těch letech, kdy dobře, samozřejmě někteří Ujguři byli posíláni do vězení, většinou teda spíš ještě do vězení, než by vložně byli do těch převýchovních táborů, které jsou spíš jevem až poslední několika let, tak už tehdy jsme měli ten nárůst extremismu, teroristické útoky po Číně, tak co se stane potom, to nevíme. Ale důležitý třeba aspekt celé této operace je, že ta sekuritizace ze Xinjiangu je částečně mířená i na to domácí, dejme tomu to čínské publikum. Je z toho vlastně vytvořena kauza, nějaká otázka, proti které ten režim může lidi spojovat. A dokonce víme, že v některých oblastech, ve kterých třeba Ujguři vůbec nežijí a nikdy tam nebyli, tak to skutečně bylo používáno, dejme tomu skoro až jako šíření poplašných zpráv ze strany úřadů. Bude tady teroristický útok, ale my vás ochráníme. Jenom aby teda tamní populace například zapomněla na tom, že se nemá moc dobře.
Filipe, moc děkujeme, i když to byly takové temné zprávy, co jste nám přinesli do rozhlasu, ale je důležité o tom mluvit a myslím, že se určitě ještě tady potkáme. Ještě jednou díky moc a nashledanou.
Děkuji moc.
Nashledanou.
Díky, nashledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Filip Jirouš ze spolku Synopsis, synolog pro Hergot Rádia Wave a já ti moc děkuju, Jakube, za tenhle ten díl, protože to je něco, o čem já jsem třeba vůbec nic nevěděl a jsem rád, že jsem konečně si aspoň trošku o tom udělal přehled.
Díky, média o tom mlčí, ale ne tak naše médium a i některá jiná už o tom trošku mluví, ale třeba o tom mluvit ještě víc určitě, protože je
já jsem taky rád, že to splnilo ten sebeedukativní rámec.
Jo, já jsem tady tak seděl, poslouchal jsem a říkal jsem si, to je hrozně zajímavý, abych se to vůbec nedozvěděl, kdybych nedělal tenhle pořad.
Já si to říkám, přátelé, často a doufám, že si to budeme ještě dlouho říkat.
Já si stáhnu ještě podcast.
Ty si stáhneš aplikaci a někdo tě začne sledovat, podle mě.
Ne, já si to zopakuju, víš, potom doslucháte.
No, tak poslouchejte.
Tak jenom, aby tě náhodou někdo nepotkal, neptal se tě, jak se máš, jak se cítíš.
Ne, tak už to vypadá, že si z toho děláme legraci, což rozhodně nechceme. Naopak, když to budete sledovat a třeba o tom mluvit, tak myslím si, že to je docela důležitý a my se s vámi zatím loučíme a těšíme se na další díl Hergotu. Čau.
Ahoj.
Ahoj.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.